Dobrodošli na terapiju sa ChatGPT-em.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas Mihajlo i ja u studiju pokušavamo da uradimo nešto za šta ne znamo ni da li će uspeti, ali ćemo pokušati. Danas, pre nego što počnemo, bih voleo da se zahvalim prvenstveno svim ljudima koji nas prate i podržavaju. Dakle, mislim na pre svega naše Patreonđije i ljude koji nas prate preko YouTube Premium subscription programa. Osim toga, zahvaljujem se i svima koji prate i podržavaju naš kanal na Instagramu i svim drugim društvenim mrežama, koji šire našu reč, koji nam predlažu redovno epizode. Između ostalog, ova epizoda je i rođena iz jednog od vaših predloga. Pored toga, kad pričamo o prijateljima, moram da pomenem i Rosu. Dakle, Rosa je sada već standardni naš prijatelj u podcastima, tako da ću se zahvaliti što će nam biti ovde na ovoj jednoj intenzivnoj seansi ChatGPT-a. Mihajlo, zašto smo se odlučili da počnemo ovako dok piješ i svoje staklene Rosa?
Da, staklene Rosa je na ovoj velikoj vrućini. Pa da, ne znam, mislim da smo već neko vreme o ovome razmišljali, posebno zato što primećujemo eksploziju raznih sadržaja na ovu temu, gomila mimova gde ljudi kao ja i moj ChatGPT šetaju se parkom, kao ChatGPT je neko napravljeno od neke nedefinisane svetlosti, pa se šetaju parkom, pa sede zajedno na klupi, pa tako. Tako da nekako mnogim ljudima imaju utisak da im je ChatGPT postao prijatelj, vidiš, mi dalje pričamo o tome kao da je to neko ko ima neku ličnost, a onda naravno kao i neka, ja mislim, logična nadogradnja, ne samo da im on pravi društvo kad su sami, nego im pomaže u nekim problemima. I onda neko sve više imamo pojave da ljudi pitaju ChatGPT da im pomogne oko ovoga onoga i naravno, između ostalog, pomaže i kod nekih psiholoških problema i stanja. Pa eto, ja mislim da smo mi odlučili sad ovde da to malo testiramo, da vidimo kako je i da prokomentarišemo šta je tu dobro, šta tu možda nije dobro. Ako ima nešto što nije dobro, kažem, protrudit ćemo se da uđemo u ovu epizodu što otvoreniji, da nekako, kao što si rekao, možda ne uspe uopšte, jer neko nismo mi nešto tu mnogo pripremali, baš zato da bismo imali neke spontane reakcije. Tako da, eto, mislim, mene baš interesuje, ja se nisam mnogo s time igrao kod kuće da vidim šta on radi, kako kaže, tako da dolazim ovde onako spreman da budem
da
i prijatno i neprijatno iznenađen.
Dobro, dobro. Ova epizoda će biti i po tome posebna, što je ovo jedna retka prilika da se Uroš uključi u našu epizodu. Dakle, Uroš će danas da glumi ChatGPT-a, s obzirom da nismo se baš našli s tim kako da mu pustimo glas preko montaže i svega. Uroše, hvala ti što si pristao.
Drago mi je.
Zordon se javio. Nadam se da nećeš u ovom glasu pričati.
Ne, naravno.
Uro se neće prikazivati, on će biti danas ChatGPT, tako da ćemo pokušati, evo, uživo sa vama da kažem da testiramo i da vidimo šta nas čeka. Pre nego što počnemo, ja bih voleo malo da prodiskutujemo o tome odakle uopšte potreba da se ChatGPT koristi kao zamena za psihoterapiju. Šta misliš?
Pa, mislim da pre svega govori o sve ono što smo pričali, znači korištenje ChatGPT-a i kao, da kažem, prijatelja, savetodavca i kao terapeuta je za mene odraz nekako, ja mislim, jedne duboke usamljenosti kod ljudi. Mm-hmm. Znači, jer nekako čini mi se da mnogima to postane nekako zapravo jedini neki izduvni ventil ili mesto da oni mogu nekog nešto da pitaju ili da kažu. Bilo da, znači, s jedne strane možda neko nema nikog kom to može da kaže, a s druge strane možda neko se stidi baš da govori o tim, da kažem, svojim problemima, poteškoćama, mukama, dilemama, i onda ovdje imaš jednu savršenu stvar zato što je da kažem relativno, ajde da se nadamo, anonimna, da nekako su ti podaci zaštićeni, a s druge strane apsolutno nema nikakve šanse da dobiješ neku osudu, baš zato što ti odgovara neka veštačka inteligencija koja nije živo biće i koja ne bi trebalo da ima neku vrstu nekih, da kažem, moralnih načela. Mislim da se ljudi baš, kako kažem, jedan od razloga zbog kojih se odlučuju da za komunikaciju sa ovako nečim je što to deluje bezbednije u smislu da je lakše izbeći osjećanje stida i srama kad se priča sa preko tastature sa nečim što je neki entitet koji još uvijek ne možemo do kraja da razumemo. Znaš, mislim da je, eto, izbjegavanje stida jeste jedna od, da kažem, stvari koje svi mi radimo, jer trpeti stid je nešto užasno. A...
Da, ali ne možemo se da se ne nadovežemo i na ove druge prosto svakodnevne probleme kada je psihoterapija u pitanju, prvenstveno komunikacija sa ChatGPT-em najčešće ne košta ništa ili košta mnogo manje nego sama terapija. Ono koliko sam ja istražio, sada imaš posebne AI metode koji su specijalizovani za psihoterapijski pristup, da li se zovu Alexa ili ne znam ti nija šta sad, kao kako se to naziva. U svakom slučaju nije ChatGPT jedini koji radi tu, da kažem, psihoterapijsku neku vrstu savjetovanja. Samim tim što je i dostupan, manje košta i što, ono što kažeš možda i najbitnije od svega, najčešće nema konfrontacije. Ja ne mogu da zamislim ChatGPT da se sa mnom konfrontira, čak sam ga i iskušavao u nekim momentima kada sam tražio neke informacije od njega. Ja, kada sam radio sam jednu epizodu sa Vlastom Sikimić koja je bila pre jedno 6 meseci i ona je objašnjavala nekako prirodu ChatGPT-a i svih generalno artificial intelligence ovih veštačke inteligencije generalno i ona je upravo tu i objasnila da tu i nema neke velike konfrontacije, kao što kažemo, mi uvek u psihoterapiji konfrontacija može da znači mnogo više nego bilo koje drugo, druga validacija, da kažem. Ali vidjet ćemo, u stvari, evo, ulazimo, da kažem, slepo u ovo, pa ćemo vidjeti šta nas čeka.
Pa da, razmišljam i o ovome što kažeš, znači dostupnost je na više nivoa daleko veća nego prava stvar, znači dostupnost što se tiče novca, jer kažeš ili ne košta ništa ili košta jako malo, odnosno pravu terapiju, i dostupnost prostorno-vremenska je neverovatna, jer to je nešto ti možeš, kad god ti padne na pamet, možeš da držiš koliko god želiš, možeš da 5 minuta pričaš s njim, možeš da pričaš 5 sati s njim. Nekako pruža neku vrstu komfora. Ja mislim da je to, kako da kažem, ono što ljude uvek privlači ka nečemu. Što nekako ne traži skoro ništa od tebe.
A da li ima veze sa tim, evo to mi nekako se sad nameće kao pitanje, da li ima veze sa tim što su ljudi malo počeli da gube veru u psihoterapiju s obzirom da je sada vrlo, postoji mnogo vrlo upitnih metoda psihoterapije, postoji mnogo profila na društvenim mrežama koji rade to neko generičko savjetovanje kao što bi uradio i ChatGPT, i ja se onda prosto pitam zašto bi neko plaćao stotine evra, na primjer, odlazeći kod nekog psihoterapeuta koji se bavi pozitivnim konstelacijama, koji u stvari bi mogao da ti da i jedan GPT, samo ne bi mogao da imaš taj odnos, da kažem, terapijski, ali osim toga, ne znam nikoliko se to forsira u tim nekim novim talasima terapije gde se proračuna to.
Sigurno, mislim da sigurno postoji jedna vrsta krize poverenja. Znaš, čudno je, malo je, znaš, s jedne strane imam utisak da je psihoterapija popularnija nego ikad, da je to postalo, bar u nekim tim, da kažem, urbanijim sredinama, je postalo kao neka stvar maltene i prestiža, znaš, da je to nekako znak da ti vodiš računa o sebi ako ješ na psihoterapiju i da svako mora da ide na psihoterapiju, sa čim smo već govorili ovde, da se ne slažemo baš do kraja. A s druge strane postoji i jedna struja velike skepse i generalno nepoverenja prema terapiji koja jeste, sad je to naravno previše duboka tema da bismo mi sad ovde mogli da ovaj, detaljno razradimo, ali znaš, imaš mnoštvo škola, nemamo zakon o psihoterapiji, nema mnogo, da kako kažem, to je jedno neregulisano područje gde svašta može da na njemu cveta. I nešto što je stvarno kvalitetno i nešto što je upitno kvaliteta. To se odnosi i na škole, a i na pojedinačne terapeute.
Ajde mi samo objasni, možda i to pre nego što se bacimo u temu psihoterapije, kako ti vidiš ChatGPT danas iz ugla korisnika? To me interesuje. Za šta ga najviše koristiš i u čemu ti pomaže?
Za naše epizode.
Za naše epizode?
Ali u smislu, znači meni se svi, znači koristim ga za, ali čekaj.
1000 subscribera smo izgubili trenutno.
Ali ne, pazi, za
kakav si ti
nešto organizaciono, znaš, kad kažem... napravi mi neke, hoću da u epizodi pričam o tome, 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 napravi mi neke
to scenario, celine.
Da, scenario, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ovo. I onda nam Uroš da ima onaj teleprompter i to izlazi šta treba da priča.
Onaj idiot.
Tako da, za neke organizacije stvari kad treba nešto da mi se spakuje u neki vremenski period i tako nešto, tu koristim. Ovako, šta znam. Pa nekako ti... za mnogi stvari je on sam zamenio Google Search prosto.
Da.
Znaš, na primjer to. Ne znam, recimo treba mi, sad se nalazim u tom i tom gradu, treba mi da završim to i to, gde sad da idem, kako da uradim i tu ti on nekako na mnogo efikasniji način nego Google može da ti pomogne oko tih praktičnih stvari. Mm-hmm. To mi pada na pamet. Mm-hmm. A ti?
Pa ja ga najviše koristim za ovu drugu stvar koju si pomenuo, dakle kada odem recimo neko putovanje, ja mu kažem nalazim se trenutno ispred ne znam, Fontane di Trevi, na primjer, i reci mi sve o tome što treba da znam. Da mi ne treba prosto vodič, eto, to mi je nešto što mi je ovaj...
Ne, ja bih ga pre rekao gdje da idemo odatle dalje.
Ili gdje da se krećem, ili gdje da pojedem sladoled u blizini, ili gdje da... Razumeš, znači te neke stvari, ovaj, tu mi je najviše pomagao i tu mi je potpuno nezamenljiv. Prosto su mi putovanja postala mnogo interesantnija. Koristim također, šalio sam se, ja koristim ja također za strukturu naših epizoda. Mislim da mi mnogo pomaže da se vremenski usaglasim, upravo, pošto ljudi znaju koliko mi volimo da pričamo i ne bismo nikad završili. Ne bismo držali strukturu samim tim što nismo voditelji, nismo edukovani novinari i samim tim ništa o tome ne znamo, nego smo samo psihijatri i između ostalog ne bismo, teško bi nam bilo da se uklapamo u te neke standardne medije ovaj, koji trenutno postoje. Tražio sam neke ideje ovako za neke kreativne stvari, na primjer, šta znam... recimo za rad sa pacijentima uopšte nije loš, u smislu da mi daje neku ideju, pošto ja radim sa decom, pa neke recimo društvene igre koje bi mogle da pomognu u prepoznavanju emocija, daj mi neku ideju koju knjigu da preporučim nekom detetu, jer teško je nekada odrediti da kada dete recimo ima intelektualnu zaostalost ili kada ne odgovara uzrastu na kom je, mi naravno znamo za određenu decu šta da preporučimo na primjer, ili da čitaju ili čime da se bave ili šta da treniraju, ali nekad je teško, znaš, nekad dete ima mnogo problema, ima problema s pažnjom i onda ne znaš šta bi se tačno uklapalo u tu, i tu dosta pomaže, tako da mi pomaže i profesionalno i privatno i moram priznati da ja baš volim ChatGPT, zato sam ju platio onu premium verziju. I moram samo da napomenem da ćemo mi danas koristiti tu premium verziju koja mislim da je dosta drugačija od ove regularne verzije, besplatne verzije koja se koristi, s tim što ima te neke drugačije opcije, drugačije, da kažem, sredstva analize podataka, ako se dobro sad sećam.
Pa da.
Da.
Da, i mislim da je, mi ćemo sad probati sa da ga testiramo baš taj premium ChatGPT, ja mislim da je razlika značajna u odnosu na ovaj običan i da ne mislim da i u funkciji psihoterapije vide, kao što ćemo vidjeti, čini mi se da je primetna razlika i da je mnogo bolje. E sad, koliko je stvarno dobar, ajde da vidimo.
Ajde, hoćeš da ga nešto pitam. Ajde prvo da mu kažemo šta hoćemo od njega, da. Hoćeš da bukvalno da napišemo da snimamo epizodu podcasta. Evo, ja sam napisao da mu se predstavim prvo, da me ne bi oslovljavao sa Uroše, što baš ne volim. Ja sam Roberto iz podcasta 2,5 psihijatra, tu sam sa Mihajlom.
Ćao Roberto i Mihajlo, drago mi je što ste se javili iz 2,5 psihijatra, sjajan naziv za podcast. Kako mogu da vam pomognem danas? Snimate li epizodu uživo i želite da uključite neku ChatGPT interakciju u emisiju ili vam treba pomoć oko teme, pitanje za goste, montaže, promo teksta, samo recite.
Ali servilan čovjek, znači može sve.
Samo napiši da nam treba da on bude psihoterapeut u tokom epizode za naše probleme.
Evo, napisao sam treba da nam budeš psihoterapeut u tokom epizode za naše probleme. Želim da seansa bude što realnija.
Razumem. Hoćete da simuliramo psihoterapijsku seansu u epizodi kao da sam vaš terapeut? Sjajno. Da bude realno, hajde da postavimo osnovne okvire kao prava terapija. Uloga. Ja sam vaš psihoterapeut, geštalt i porodična terapija, ako želite da zadržimo taj pravac, vi, klijenti u seansi, bilo pojedinačno ili kao prijatelji sa zajedničkom temom. Format, vođena seansa u kojoj ja postavljam pitanja, reflektujem šta čujem, usmeravam ka uvidima, ton, ozbiljan, empatičan, fokusiran, kao da je stvarna psihoterapija, ne skeč. Trajanje, vi diktirate koliko traje, ja držim ritam i strukturu. Da počnemo odmah. Scena, prva terapijska seansa. Dobrodošli. Drago mi je što ste odlučili da dođete. ko od vas želi prvi da podeli razlog dolaska na terapiju? Šta vas je dovelo ovde danas? Recite mi kako da krenem ili ako želite da me malo drugačije postavimo dinamiku, na primjer da vas dvojicu vodim kao tim ili da vas slušam nizmenično.
Oni nas gledaju kao bračne partnere.
Da, da.
Znači nismo da. Dobro postavili ovo.
Ali dobro, ajde da ovaj, mu kažemo da ćemo pojedinačno. Ja mislim kao da nas gleda kao pojedinačne. I da mu damo neki prvu neku situaciju, problem.
Hoće neki tvoj problem prvo. Mihajl ima problem sa...
životom. Ajde ovako. Ja sam, o tome sam razmišljao. Ajde, na primjer ovako. Imam problem zato što, ja ću ti ispričati pa ti naravno ne moraš me iskucati ovaj, od reči do reči, nego samo suštinu.
Kucam ja sve.
Imam problem to što kada mi šef na poslu traži da ostanem duže ili mi daje neka dodatna zaduženja koja nisu ni na koji način ovaj, nagrađivana, već se uzimaju zdravo za gotovo, ja nikako ne mogu da odbijem zato što kad god treba da se suprotstavim, u meni se nešto stegne i imam utisak da bih zaplakao kad bi ušao u bilo kakvu konfrontaciju sa šefom.
Či ubi me ovde, im neka nova zaduženja i kako si rekao, na ili, konfrontaciju?
Da, ili da nikako ne mogu da se konfrontiram jer imam utisak da bih zaplakao čim kad bi trebalo da mu se suprotstavim.
Evo, napisao sam, gledaju nas kao pojedince, trebaju nam rešenja za naše probleme. Mihajlo ima problem zato što kada mu se šef na poslu traži da ostane duže ili ima neka nova zaduženja, nikako ne mogu da mu se konfrontiram, imam utisak da bi zaplakao kada bi trebalo da mu se suprotstavim. Izvinjam se na svim ovim greškama pravopisnim, trudim se da kucam što brže.
U redu, Mihajlo, hvala ti što si to podelio. Započet ću kao terapeut, bez ironije, sa punom pažnjom, kao da sedimo u stvarnoj seansi. Mihajlo, zvuči mi kao da ti je veoma teško da postaviš granice, naročito kada to uključuje neku vrstu autoriteta kao što je tvoj šef. Rekao si da imaš osjećaj da bi zaplakao kada bi pokušao da se suprotstaviš, hajde malo da zastanemo tu. Šta se dešava u telu kada samo zamisliš da mu kažeš ne, da mu kažeš ne mogu da ostanem danas duže? Pokuši da zatvoriš oči na trenutak i izgovoriš to u sebi. Šta osjećaš u grudima, u stomaku? Ima li napetosti, stezanja, suza?
Dobro, ovo je dosta dobro. Napiši...
Kako se čini ovaj odgovor? Prvo mi
pa,
to reći.
Čini mi se dosta dobro. Ne rekao ćeš, ja sam mišljio prvo da ga još par stvari pa da prokomentarišemo, ali možemo i ovako. Mislim, ovo je za početak dosta dobro, nekako bez mnogo ovaj, nekih... odmah, drago mi je što nije odmah ponudio neka rešenja, niti bilo šta, nego ipak malo se više interesuje za neki kontekst. I ovo jeste, s obzirom da smo mu rekli da je gestalt terapeut, ova vrsta nekog, da kažem, usmeravanja na neke telesne doživlje jeste nešto što se u gestaltu često radi. Mm. Ali ajde vidimo šta ćemo toga da dobijemo.
Ajde, reci mi šta hoćeš.
Kada se fokusiram na telo, osjećam stezanje u grudima i neku vrstu komešanja u stomaku. Također osjećam da mi se mišići vilice stežu.
Kada se fokusiram na telo, osjećam stezanje u grudima i neku vrstu komešanja u stomaku. Stežu mi se mišići i vilica.
Dobro, Mihajlo, hvala ti što si uspeo da ostaneš sa tim telom i podeliš šta osjećaš. To što opisuješ stezanje u grudima, komešanje u stomaku, napetost mišića i vilice, telo ti govori da je tu nešto vrlo staro i vrlo važno. Nešto što nije samo vezano za sadašnjeg šefa, nego dotiče dublji sloj u tebi. Zadržimo se na toj telesnoj reakciji. Želim da te pitam. Da li je ovaj osjećaj poznat iz nekih ranijih situacija u životu? Možda i iz detinjstva, možda iz odnosa sa ocem, majkom, učiteljem. Da li si tada kao i sada imao osjećaj da ne smeš da kažeš ne, jer bi se nešto loše desilo, ili bi neko bio razočaran ili ljut? U geštalt terapiji nas zanima ono što nije izraženo, ono što se zadržava u telu jer nije smelo da izađe. Sada tvoje telo ponovo nosi taj teret svaki put kad šef nešto traži. I umjesto da kažeš ne mogu danas, potrebno mi je vreme za sebe, tvoje telo reaguje kao da si u opasnosti. Zato te pitam, šta misliš da bi se desilo ako bi stvarno rekao ne svom šefu? Ne ono što racionalno znaš, nego ono što osjećaš da bi se desilo. To je ključ, tu počine promjena. Slobodno podeli, idemo dalje zajedno.
Slobodno podeli pred koliko hiljada ljudi.
Dobro, ali evo, ovo je ovaj, isto prilično nekako u skladu sa svim nekim osnovnim principima geštalta i stvarno je sve na mestu. mi tako, kako da kažem, kada nam koristimo neka telo, da probamo da povežemo upravo to trenutno iskustvo sa nekim prošlim iskustvima. Jer kada mi sami možda na nekako razmišljanjem svesno ne možemo da pronađemo neku vezu, nama često bude telo jedini, da kažem, faktor koji možemo da povežemo sadašnje iskustvo sa pređašnjim i onda tako gledamo, kad identifikujemo neki osjećaj, gledamo kada smo se ranije u životu tako osjećali.
Kao neki
naravno,
resurs.
Tako je. I naravno što su te, to je apsolutno tačno što kaže, znači što su te reakcije telesne intenzivnije, to je verovatno nešto dublje, odnosno u nehronološki starije.
Evo, ćeš da odgovoriš na neko od ovih pitanja. Znači, jedno pitanje je da li ovaj osjećaj poznat iz ranijih situacija u životu ili šta misliš da bi se desilo kad bi stvarno rekao ne svom šefu? Ajde, jedno odgovor.
Ajde ovo drugo, pošto je pitao kao, ne racionalno, nego kao kako osjećaš. Mm-hmm. Mogu da napišem, osjećam se kao da bi bila neka velika katastrofa kada bih rekao i da bi se nešto pokvarilo što nikada ne moglo da se popravi.
Evo, napisao sam, osjećam se kao da bi bila neka velika katastrofa kada bih rekao i da bi se onda pokvarilo nešto što ne bi moglo da se popravi.
Mihajlo, to je važan uvid. Hvala ti što ga izgovaraš naglas. Kad kažeš bila bi neka velika katastrofa, pokvarilo bi se nešto što ne bi moglo da se popravi, ne zvuči mi kao da samo pričaš o šefu i poslu. Zvuči kao unutrašnji svet deteta koje je naučilo da ako se suprotstavi, nešto će se neverovatno slomiti, ljubav, sigurnost, odnosi. Zato telo reaguje kao da se sprema na kraj sveta, ne zato što si slab, nego zato što si nekada davno naučio da biti dobar znači ne praviti problem. Želim da pokušamo sledeće, nežnu vežbu. Zamisli sebe kao dete. Zamisli da stojiš kao dečak od 7 ili 8 godina. Pored tebe je neka odrasla osoba, možda otac, majka, učitelj. Sad reci tom detetu u sebi. Ne moraš da pristaneš na sve da bi bio voljen. U redu je da kažeš ne, i dalje si dobar. Šta se dešava tada u tebi? Da li se išta u telu menja? Da li je to teško da izgovoriš ili možda prvi put čuješ? Ovo je početak, ne rešenje, nego put. Jer postavljanje granica nije samo stvar rečenice koju izgovoriš. To je oslobađanje tela od ideje da će sve da se sruši ako kažeš ono što ti je istina. Tu sam, hoćeš da ostanemo još tu ili da pokušamo sledeći korak?
Bam!
Hvala mi je na pamet sad par stvari. Znači, prva stvar je, mislim, kažem, što se nekog teorijskog dela tiče, ja stvarno ne mogu ništa ovde da zamerim. Ovo je stvarno sve na mestu. Jedino što mi se čini, ajde, ali to je sad samo mislim, moje nagađanje kada bi sad zamišljao nekog klijenta sa ovim stvarnim iskustvima koje sam ja dao, a ovakva, da kažem, intenzitet reakcija telesnih i ovakva nemogućnosti, uglavnom mislim da je to nešto što je definitivno iz perioda pre 7-8 godina, znači ne verujem da je to tek tad počelo, nego mislim da to dete koje se javlja je neko još manje i bespomoćnije dete, ali ajde, samo to. E sad, razmišljam o ovome. Ovaj terapeut je sjajan, ali ima jednu veliku prednost. A to je što sam ja, a verovatno i ti, mi možemo da budemo uvežbani klijenti i dobri. I oni koji mnogo dobro znaju da identifikuju svoja osjećanja i da znaju kuda treba da ide. Ajde da mu probamo da mu damo jedan malo otežavajući okolnost.
Ajde.
Da mu kažemo, ali ja sam odrastao u normalnoj porodici, ja se ne sjećam da su moji mama i tata ikad bili prema meni strogi ili nepravedni ili da su mnogo tražili od mene. Kako je onda ovo moguće da se dešava?
Evo, napisao sam, ali ja sam odrastao u normalnoj porodici, moji roditelji prema meni nikada nisu bili strogi, niti su me ikada kritikovali.
Mihajlo, hvala ti to što kažeš. To je jako važno i često zbunjujuće. Mnogi ljudi koji su rasli u normalnim, nežnim porodicima ipak razviju unutrašnji osjećaj da ne smeju da razočaraju drugi ili da moraju da budu dobri po svaku cenu. I to ne mora da potiče iz otvorene kritike ili strogoće. Nekada je poruka mnogo suptilnija. Ne brini, mama, ti si moje zlato, ti si uvek dobar dečko. Ili samo tiho roditeljsko povlačenje kada si pokazao ljutnju ili odbijanje. Ili osjetljivi roditelji kojima nisi hteo da stvaraš dodatnu brigu. U takvom ambijentu deca često nesvesno preuzmu ulogu. Ja ću biti taj koji ne pravi talase, ja ne smem da opterećujem, ja ću da budem dobar, fleksibilan, tih. I tako postanu emocionalne odgovornosti za tuđa stanja, čak i kada to niko direktno nije tražio. Zato te pitam, Kada si poslednji put pred nekim pokazao da si ljut, iziritiran, da nešto nećeš, kako reaguješ kada se neko drugi naljuti na tebe?
Dobro.
Pa nije dobro, naseo na ovo.
Nije naseo i baš i svaka čast za ovo, stvarno. Razmišljam samo, mislim, kako ćemo, ćemo da nastavljamo ovo, ćemo da... Jer, mislim,
ajmo, da, nemamo toliko vremena, morat ćemo da probamo sa možda još nekim problemom.
Da, ja bih, ajde, da.
Ajde, daj sad svoj osjećaj. Eto, to mi je bitno što kaže ChatGPT, reci ono što osjećaš, ne ono što misliš. Znači, kad bi ti stvarno se odlučio da kreneš na psihoterapiju kod ovog ChatGPT-a, kako bi ovo tebi pomoglo, da li bi ti pomoglo i osim ovog teorijskog pogleda, šta ti osjećaš kao klijent?
E pa vidi, ovo stvarno sigurno možda ima nekog, deluje mi da možda ima nekog pozitivnog efekta. Znači, zato što je ovo maltene kao da i ovi primeri rečenica koje on daje kao što i stvarno je jako dobro. Mislim, daleko bolje nego što sam ja očekivao, moram da priznam. Zato što, mislim, ali dobro, to jeste veštačka inteligencija. Znači, kao da ti su ti jedan put dostupne sve psihoterapijske knjige kada napisane i neko može za tvoj konkretan problem da te izvuče i da ti nešto da. Moje sada pitanje je, znaš, ono, da li je, i to je ono, to je možda i ključno pitanje, da li je u terapiji za, da kažem, promenu uvek dovoljan samo uvid? Znaš, da li je dovoljno da mi nešto shvatimo i da je to to? Odnosno, kako da, da li ne pošto postoje ljudi koji dolaze na terapiju sa kojima imam iskustvo, koji kažu, ali ja sam sve shvatio zašto kod mene u životu je tako kako jeste, ali ja i dalje ne znam šta da radim sa tim. Znaš, i to je eventualno, ako bih mogao, a stvarno mislim, ne mogu mnogo da iskritikujem ovo, ako bih mogao da kažem šta je ovde ono što nedostaje, a to je ono o čemu smo pričali, da nedostaje odnos, to je da ti nedostaje neki realan podržavajući svedok tvoje promene. Jer je ovo ipak neki entitet koji ne postoji, koji te ne gleda. Znaš. I onda kada imaš nekoga koji je tu sve vreme sa tobom i ko će, osim što ti ovako malo objasni zbog čega se šta nalazi, da bude tu i da bude prisutan tokom tvojih mikropromena koje praviš u ponašanju i da ti sa njim možeš zajedno da gradiš neko novo iskustvo, za mene je to ono što u psihoterapiji možda i najviše leči. Tako da, mislim, ovo je za sad kao neko, ja bih ovo nazvao nekim prilično kvalitetnim savjetovalištem. Rekao bih da je čak možda i bolje od neke dobre literature o samopomoći. Jer neko ide ipak u dubinu, ne ostaje se na površnom nivou. Ali, znaš, moja uvek ostaje ta sumnja da li se bez odnosa možemo da, kako da kažem, možemo praviti neke dublje promene ili ćemo da ostanemo na nivou samo nekog kognitivnog razumevanja šta se dešava, a bez istinskog nekog doživljaja.
Mm-hmm. Hoćeš ti da budeš ChatGPT sada da ja budem,
ajde,
klijent?
Daj.
Ništa, ajde, znači ja sad pokušam. Okay. Ćao, želeo bi da dođem kod tebe na terapiju. Imam 30, pa sad recimo, ne znam, 5 godina. Voleo bi da mi budeš terapeut iz sfere porodične psihoterapije, sistemske porodične. I, na primer, trenutno imam napad panike, ne mogu da dišem, šta da radim?
Ok, znači napisali smo, ćao, dolazim kod tebe na terapiju, imam 35 godina, volio bih da mi budeš terapeut iz sfere sistemske porodične terapije, trenutno imam napad panike, ne mogu da dišem, šta da radim?
Ćao. Hvala ti što si mi se obratio. Sada je najvažnije da uradimo korak po korak nešto što može odmah da ti pomogne. Prvo, zastani. Ti si bezbedan u ovom trenutku. Telo šalje signal opasnosti, ali opasnost nije stvarna. Samo deluje kao da jeste. Vežba za trenutno smanjenje napada panike. Usmeri pažnju na disanje, ali ne forsiraj duboko. Udahni kroz nos 4 sekunde, zadrži dah 2 sekunde, izdahni polako kroz usta 6 sekundi. Uradi ovo 4-5 puta. Ako ti je teško da dišeš duboko, samo uspori izdisaj. To često pomaže telu da pređe iz bori se ili beži režima. Drugo, imenovanje 5 stvari koje vidiš oko sebe. Naglas reci, vidim stolicu, vidim zid, vidim telefon. Svesno vraćaš pažnju u sadašnji trenutak. Treće, dodirni nešto što osjećaš. Naprimer, osjećam tkaninu na majici. Osjećam toplinu svoje kože. Osjećam hrapavost stola. Ovo su takozvane uzemljavajuće tehnike koje smiruju autonomni nervni sistem. Ako si u mogućnosti, reci mi, gde si sada? Da li si sam? Kada je počelo? Da li znaš šta je okinulo paniku? Misao, osjećaj, situacija. I još nešto važno. Panični napad nije opasan i uvek prođe. Osjećaj kao da ne možeš da dišeš dolazi zato što telo uzima previše kiseonika, to je hiperventilacija, ne premalo. Zato pomaže usporen izdisaj. Tu sam sa tobom, vodit ću te kroz sve. Hoćeš da pokušamo sve zajedno, vežbu disanja, na primjer?
Pa moram priznati dosta dobro. Ovo nije porodična terapija, ovo je KBT-ovska tehnika. Dakle, on tehnika tri čula, tehnika disanja, relaksacije. Mislim da je sve kako treba objedinio. Samo se ja pitam, pošto je ovaj moj primer malo ekstremniji od tvog, nije problem življenja i svakodnevice i osjećanja, nego je akutni je problem, tako, problem napada panike. Pitam se samo da li bi mi ovo pomoglo u stvarnom životu. Dakle, napad panike, ako ljudi ne znaju i nisu ga doživjeli, jedno vrlo, vrlo zabrinjavajuće intenzivno iskustvo koje često završavaju u hitnoj pomoći i teško da bi osoba uopšte mogla da ukuca ovo u trenutku kad ne može da diše, ali ajde da kažemo da je moglo. Pitanje je da li bi ovo mogla smireno da pročita i da to primeni u trenutku kako bi trebalo, zato što je često, recimo, prilikom napada panike mi moramo da reagujemo isto onoliko intenzivno koliko je napad panike kada se dešava, to je da moraš nekoga bukvalno da uhvatiš fizički za ruke, moraš da povisiš ton, moraš da nateraš nekoga da primeni tu tehniku da dišete zajedno, jel tako? Sviđa mi se ovaj empatski pristup, sviđa mi se ovaj pristup, ajde zajedno da pokušamo, da li hoćeš da dišemo zajedno, verovatno sad kad bismo mu ukucali da hoću da dišemo zajedno, on bi odbrojavao ili bi nešto radio, tako da to mi se baš sviđa, ali pitanje je samo eto u ovim akutnim stanjima. Namjerno sam postavio ovako neku dramatičnu situaciju koja verujem da ukoliko se nekome desila zna koliko može da bude zabrinjavajuće.
Znaš šta je, baš je to ono što je meni ovde upalo u oči. Znaš, nekako ono što fali je neka vrsta nekog emocionalnog usklađivanja sa klijentom. Znači neko, on je ovde izbacio sve ove dobre savjete, ali neko izbacuje sve ovdje jedan put.
Jeste.
Gde u stvarnom životu verovatno nekom je prvo ponudio samo jednu stvar,
yes,
pa bi onda polako, pa bi pratio s njim, pa bi kada se njegova tenzija malo smanji, onda probao možeš nešto, a ne ovo što si rekao, znači ako bi neko možda u napadu panike mogao da iskuca ovo, sigurno ne volio da počita ceo ovaj tekst.
Yes.
Jer ovo je mnogo teksta.
Mnogo teksta i mnogo nekih instrukcija i mnogo nekih zadataka. Mislim da bi dobio napad panike od toga ponovni.
Koliko stvari treba da uradim
u isto vreme.
Jeste.
Znaš, ili jedno za drugom.
To su ti neki suptilne stvari, ti neki ritmovi kako se klijent i terapeut treba da se nađu na isto mesto u isto vreme da bi klijent zapravo mogao da čuje.
Opet, s druge strane, postoji i druga stvar. Dakle, tebi terapeut nije 24 sata dostupan.
Normalno.
Tako da ti ako imaš napad panike, pitanje je da li će tebi terapeut moći da pomogne u tom trenutku. Međutim, ono što je...
Ja nisam doživio da mi neko ima napad panike predavno.
E pa nikad. Ja jesam. Ja jesam i to i na seansi i pošto radim na kliničkom odeljenju sa decom, i to se dešava
dobro,
u
na
toku...
Na odeljenju je nekad bilo, ali bolničko lečenje da, ali tada je neko u bolnici sve vreme. Ali ovako u ambulanti ili na terapiji to mi se nije desilo.
Meni se desilo i onda smo prosto rešili to na neki vrlo sličan način, ovome moram priznati, samo nije bilo previše instrukcija, nije bilo previše ovoga svega, zato što nekada i previše informacije, previše uvida, previše konfrontacije dovodi upravo do napada panike, da li ću ja moći ovo sve da podnesem, da li ću ja sad umreti od ovog i tako dalje. Tako da negde, ok, 5 od 10, ja bih rekao vezano za ovaj odgovor. I sad hoćeš da mu odgovorim na neko pitanje.
Ajde odgovori, samo da te pitam još nešto, pa možda i na tu stranu da usmerimo. Ali ajde, mene interesuje sada, znači kad neko ima napad panike, jedna stvar je ova, imam napad panike i šta da radim da mi prođe. To je ono, tehnike i ko rade. Ali šta onda ako mu kažemo sada, ali ja ne znam zašto imam napade panike. Jer dolaze meni bez razloga potpuno.
Hoćeš to da ga pitamo? Ajde.
Da kažemo, da mu napišemo da ovo pomoglo.
Pomoglo mi je, hvala ti.
Hvala na ovim instrukcijama. Pomogle su mi u velikoj meri. Evo, napisao sam ovako. Hvala na ovim instrukcijama, pomogle su mi u velikoj meri. Ono što me sada zanima je to što već neko vreme imam napade panike, ali nemam nikakvu ideju zašto mi se javljaju. Deluju mi kao da dolaze bez razloga. Možeš li da mi pomogneš da otkrijem nešto o tome?
Super.
Drago mi je da su ti vežbe pomogle. To što si uspeo da se smiriš je već znak da imaš kapacitet da se nosiš s tim i da nisi bespomoćan u toj situaciji. A sada prelazimo na dublji deo. Zašto ti se to dešava i kako da to razumeš? U sistemskoj porodičnoj terapiji ne gledamo samo šta nije u redu sa tobom, već šta se dešava u tvom životnom kontekstu, tvojoj porodici, odnosima, načinu na koji si naučio da prepoznaješ i izražavaš emocije. Hajde da krenemo sa osnovnim pitanjima. Kada si prvi put imao napad panike? Da li možeš da se setiš perioda u kom je to krenulo? Šta se tada dešavalo u tvom životu? Promena, gubitak, pritisak, neka važna životna odluka? Kakav odnos imaš prema svojim emocijama? Da li u tvojoj porodici bilo prostora da se tuga, strah, ljutnja otvoreno pokažu? Ili si možda odrastao u atmosferi u kojoj je sve bilo u redu, ali se su emocije gurale po tepih? U mnogim porodicama gde nikada nije bilo problema, osoba može kasnije imati telesne simptome, kao što su napadi panike, jer emocije nisu naučene da se izraze verbalno, već kroz telo. Kakvu poruku nosiš o sebi? Kada se napad desi, koja se misao javi? Ne mogu da izdržim, poludeću, bit će katastrofa. Odakle dolazi ta poruka? Da li je tvoja ili je negde naučena? Sistemska perspektiva, panika kao signal, a ne kvar. Napad panike je često emocionalni SOS, deo tebe šalje poruku da nešto važno ne može više da bude potisnuto. To može biti hronični stres koji si ignorisao, konflikt koji potiskuješ, potreba koju nikada nisi smeo da izraziš. Tvoje telo tu da kaže, zastani, poslušaj me. Kako možemo da radimo dalje? Ako želiš, mogu ti postaviti nekoliko vođenih pitanja kako bismo zajedno tražili obrasce koji mogu biti povezani s tvojim napadima panike kroz: pod 1. Porodične uloge koje si zauzimao kao dete. Pod 2. Tvoje svakodnevne međuljudske odnose. Pod 3. Način na koji doživljavaš stres, granice, očekivanja. Da krenemo od toga. Ili želiš da napišeš šta ti deluje kao najjača tema za tebe, pa da idemo u tom pravcu?
Ne, ovo je jezivo potpuno.
Ovo je mnogo. Ovo je tvoj terapeut je mnogo lošiji nego moj.
Da, ne znam šta mu se desilo, da li ovo sistem, malo manje literature iz porodične, ovo je potpuni pakao. Znači, prvenstveno osjećam se preplavljeno,
ja
izgubio me na pola, počeo sam da razmišljam o jednom pitanju, već na trećem, petom sam se potpuno izgubio. Hoću kažem da je dobro počelo, počelo je sa jednom validacijom, osjećao sam se lepo kad me je pohvalio, kao super, kao da sam nešto prebrodio, da kažem, ajde, ja sam u nečemu uspeo. I onda je krenulo popovanje, neka edukacija bespotrebna. Mislim da terapeuti ne koriste te fraze u smislu sistemska porodična terapija radi to i to, samim tim ja ću sad tebe pitati nešto o tvojoj porodici, odnosima i tako dalje. Znači, ovde se negde meša taj ChatGPT koji izbljuvava informacije i onaj koji ti pomaže kao psihoterapeut. Tako da mi se to uopšte nije svidelo. Ono što takođe ne prati postulate sistemske porodične terapije je način postavljanja pitanja. Sva njegova pitanja su da li si, jesi li i tako dalje. Znači, to su zatvorena pitanja, pitanja koja ostavljaju prostora samo da se odgovori sa da ili ne, ne podstiču na razmenu, nego te nekako zatvaraju. I treća stvar koja mi je upala u oči, a to je da su pitanja poprilično sugestibilna, odnosno da li se u tvojoj porodici branilo, ne znam šta je rekao, da se iskažu neke emocije, da li je to bilo dozvoljeno, da li je nekako čini mi se da je sve vreme ovde GPT kao terapeut pokušao iz mene da izvuče ono što je najčešći uzrok paničnih napada i da me navede na odgovor, što mi apsolutno nije prijalo, tako da vrati mi pare.
Da.
Vrati mi ovi koliko što uroša ovo, 20 dolara.
20.
3 od 10 ocena.
Znači, ovo je apsolutno kec. Znači, nemam ideju.
Ja mislim da je to je ono što nekako mi vidimo, što sam rekao, ja sam dao primer nekog školskog klijenta koji dođe sa nekom temom koja je vrlo, kao kažemo, opisivana u literaturi, strah od autoriteta, ima veze sa tim nekako potrebno za udovoljavanjem, sve je neko mnogo jasno i lako. A ljudi dolaze na terapiju koji nisu kao knjiški primjeri. Mm. Znaš, ljudi dolaze sa vrlo kompleksnim pričama i ne uklapa se sve tako savršeno. Mm. I onda, kao što kažeš, malo može da bude neproduktivno kada neko pokušava da nas ukalupi u neke te, da kažeš, već poznate setove, uobičajene razloge, uobičajene životne puteve, uobičajene iskustva, a zapravo mi smo kao ljudi strašno komplikovani i često kontradiktorni. Često imamo iz jednog aspekta života jednu vrstu iskustva, iz drugog drugu i nekako, znaš, cela ideja da može neko tako, za, ono, iskucamo par puta i neko nama nađe neke naše uzroke, naših nekih duboko korijenjenih emocija, mi stvarno zvuči nemoguće.
Da. Nemoguće. Ovo mi sad što sa čim sam se suočio je izgledalo zaista kao da gledam neki Instagram video kako se rešiti paničnog napada i šta bi eventualno po sistemskoj porodičnoj moglo da dovede do uzroka paničnih napada. Znači to mogu i generalno da radim na Instagramu svakog dana preko rilova ili čega god. Mm. A sa druge strane... negde mi je palo na pamet to što ti kroz, mi bismo sad mogli njega malo da redefinišemo. Znači, čini mi se da bismo, ukoliko bi ukucali neki prompt, na primjer, želim da budeš malo kraći, koncizniji, empatičniji, više da me validiraš i tako dalje, opet bi projektovali nešto što nama treba u tom trenutku, što možda nije...
Ma nešto što mi mislimo da
što
treba,
mislimo
ali mi
da
ne
nam
znamo
treba,
da je. To je u stvari glavni problem. Ja mislim sad...
A nije samo to glavni problem. Glavni problem je isto i u tome što nekada se desi da ti imaš neki simptom i interpretiraš ga na jedan način, a uopšte to nije tako. Znači, ti ostavljaš ChatGPT-u da tebi u potpunosti veruje da je ovo bio napad panike. Neko će reći napad panike za, ne znam, uzlupalo mi se srce zato što sam ono pred kontrolni imao i reći će ne, to je bio napad panike. Mi ostavljamo klijentu da proceni da li je to, znači ti treba u stvari da prvo znaš da li je to što osjećaš to što i nazivaš tako. Jer čini mi se da bi ChatGPT ti daje gotove rešenja za napad panike. Onaj kakav je pravi. Možda njemu, toj osobi nije napad panike, pa mu sve ovo i ne treba, sa jedne strane. Sa druge strane, ponaša se onako kako mi mislimo da treba se ponaša psihoterapeut. I evo, meni se desila situacija da sam pričao sa drugaricom Majom Lajom, koja je bila već prethodno, i ja njoj kažem, ja mnogo više volim da mi je psihoterapeut žena, i onda ona meni objasni zašto to nije tako, odnosno misli da bi vrlo verovatno kod muškarca mogao da rešim neke druge stvari, da li će to biti stariji i mlađi, sad nije ni bitno, ali hoću da kažem da nije ono što mi treba uvek, ono što ja mislim da treba uvek, ono što mi zaista treba.
Ja mislim da je to baš dobra tema, ćemo sad da ga...
Ajde malo da ga ostavimo,
da ga ostavimo, a da mi malo prodiskutujemo to. To što si rekao, ovaj primer kao da nije zapravo da ti voli da tebi treba ženski terapeut, to je savršen primjer da se objasni nešto što je fundamentalno, ja mislim, fundamentalni problem ovako nekog pristupa. Mm-hmm. A to je da, znači, to je kao neki terapeut koji nam uvek daje ono što mi tražimo, a nekako nije ono što nam treba uvek ono što mi tražimo. I mislim da je, znači, pričali smo o tome, znači, terapeut može biti negujući, može biti po momente frustrirajući. I naravno da je ta negujuća komponenta terapije izuzetno važna. Jer ljudi dolaze nekada povređeni, usamljeni, odbačeni, da niko nikad nije validirao neka njihova iskustva. I naravno da je to još od Carla Rogersa, koji je osnovao tu terapiju zasnovanu na klijentom, priča o tome kako je zapravo mnogo podcenjena suportativna terapija, jer je ona kao ništa, ona kao samo neko aktivno empatično slušanje. A zapravo mnogo može da pomogne. E sad, da te sluša i empatiše osoba koju ti vidiš ispred sebe, verujem i dalje da ima daleko veću vrednost nego da empatiše sa tobom tekst koji pročitaš na ekranu. Iako, mi kažem, mi svi doživljavamo tog ChatGPT-a kao da je to neka ličnost.
Iako je to Uroše vrlo empatični glas.
Tako je. E, da ima taj glas, bilo bi možda malo bolje. Znaš, ali da tebe neko pogleda i da vidiš da on tebe razume i da validira tvoje osjećanja, sigurno više vredi. E, a sad tek pričamo o ovoj drugoj stvari, a to je frustriranje. Da li terapeut treba da frustrira klijente? Mislim da je to mnogo važno da sad o ovome malo pričamo, jer smo to primetili i u našim komentarima i u nekim ranim epizodama kad se priča da kao da postoji neka zabluda da terapeut uvek mora da bude na tvojoj strani, ili ne znam kako kažem, da uvek nekako misli da si ti u pravu i da su tvoje osjećanja uvek u redu i da nekako si ti na neki način oslobođen sve odgovornosti, a da je uvek nekako ti si dobar, a sve je oko tebe loš. I to je apsolutno netačno. Mm. Terapeut nekako frustracija je neka, mislim ti to sigurno znaš iz dečijeg razvoja, kako je optimalna frustracija, ono što u stvari pravi rast i razvoj.
Stimuliše promenu.
Jel tako? Znači terapeut je taj koji, ali opet terapeut koji previše frustrira može biti povređujući. I to je jedna stvar isto koju ChatGPT možda nema, priča se mnogo o terapiji, o uvremenjenosti intervencija. U tome nekako kad mi možda kod nekog klijenta prepoznamo nešto, neki obrazac, nešto to, neki njegov otpor, nešto što njemu teško da vidi, ali nećemo to, da ga s tim suočiti odmah, možda jer možemo procenimo da nije spreman da to čuje. Jer ako to čuje, može ga povrediti, može napraviti veću štetu nego koristi. To je ono što smo mi, uvek moramo da imamo dobrobit klijenta iznad potrebe da budemo u pravu ili tačni ili da...
Jako je bitno imati tu interakciju uživo, u smislu da se gledamo, zato što ne mora tebi klijent eksplicitno da kaže da nije spreman da nešto čuje, nego ti na neki način to pokaže. Pokaže ti time što recimo ne govori o nekoj temi. I to je mnogo interesantno i čini mi se da ChatGPT nema tu funkciju, odnosno da sluša između redova, odnosno da čuje ono što mu ne kažeš. Da li je to neverbalnom komunikacijom koja ovde apsolutno izostaje? Da li je to time što se određene teme čuvaju uvek za kraj seanse, to je ona terapija na vratima? Da li je to nešto što u stvari u odgovorima možeš da zaključiš da se uvek zaobilazi neka određena tema? Da li je to ona, da kažem, fiziološka preopširnost u odgovorima koja služi da zamaskira određenu temu? Mislim da mašina još uvek nije dovoljno istrenirana da takve stvari prepozna, jer ide sa ovim, često sa ovim gotovim rešenjima. Možda kada bismo istrenirali da bude psihoanalitičar, da seansa traje onoliko koliko traje, da se obraća pažnja na ceo razgovor, sad to ne mogu da tvrdim, naravno, kako bi bilo kada bismo baš istrenirali da bude pravi terapijski setting onakav kakav jeste. Ali ne mogu i dalje da zamislim da mašina može te neke nijanse da prepozna. Sa druge strane, konfrontacija i frustracija je izuzetno je bitna tema i jako mi je drago da smo to ovde pokrenuli. ChatGPT je poznat po tome da bude ekstremno validirajući i čini mi se da ekstremna validacija i suport, to je ta podržavajuća, ali tako aktivno podržavajuće slušanje, u stvari može da dovede do toga da osoba koristi svoju psihoterapiju za neke vrlo loše stvari u svom životu, odnosno da nije sigurno retkost da si čuo da je osoba koristila to za povređivanje drugih ljudi, da kaže evo ja sam bila ljuta ili ljut s razlogom, sad znači da ja tebe mogu da maltretiram nadalje i da ti se svetim i tako dalje.
Ili da kaže ja ne mogu biti odgovoran za tuđe osjećanja,
tako
iako
je.
Ja radim gomilu gluposti koje povređuju druge ljude.
Jeste, i mislim da je ta ekstremna validacija izuzetno klizav teren i to je upravo razlog zašto često kada se oglašavam javno, borim protiv tih nekih pseudometoda psihoterapije koje su uglavnom bazirane na tome da su sva iskustva dobra, da su svi ljudi dobri, da su sve namere uvek dobre, da nekako se nikada to ne preispituje. Ne mislim da treba uvek da idemo iz kritikujućeg moda. Treba postojati određena vrsta podrške u smislu hvala ti to što si to podelio sa mnom, ovo je bilo jako hrabro od tebe, ali to ne znači da si u pravu. I to je nešto što u stvari treba da se, to znači u stvari konfrontacija. Naravno, to se ne kaže na taj način, neću ja tebi u terapiji sad reći ti nisi u pravu, nego ćemo pokušati kroz pitanja i kroz te neke intervencije da dovedemo samog klijenta da preispita ono što je rekao i da li bi to u svakom kontekstu bilo tako. I meni se sviđa ovo što je ChatGPT radio sa tobom, odnosno vraćao te ulogu deteta, vraćao te kao nekoga iskusnog u prosto da zaleči što dete koje je očigledno bilo traumatizovano nekim intervencijama iz sadašnjosti, tako da to su super tehnike za...
Jeste, ali
za
ja se bojim da li bi nekome to bilo preplavljujuće da ga na prvoj seansi ti odmah to mu to radiš.
Eto, apsolutno.
Razumeš?
Apsolutno.
To je ono što kažem, nema tog nekog vremenskog, to se ne nazva neki ritmovi, nekog vremenskog komponente uopšte ome, nego ti on odmah izbaci sve, znaš, nema to pitanje. I ja mislim da mnogim ljudima... Znaš, ljudi kad dođu na terapiju, verovatno mnogima treba podrška, zato i dolaze. I ima smisla da je terapeut u početku terapije dosta podržavajući. Jer to su ljudi koji dolaze sa nekom, uglavnom u tom momentu, akutnom patnjom i za koji se osjećaju da nemaju dovoljno podrške. Međutim, kada se i mnogima sam dolazak kod na terapiju napravi neko instant poboljšanje, jer su s nekim popričali koji ih je saslušao. Ali to instant poboljšanje ne traje dugo. Jer onda nekako, ako neko nastaje dolazi na terapiju, onda kreću da se vide i neki malo dublji obrasci i način na koji je ta osoba sama odgovorna za to što ih se dešava. Mm-hmm. Razumeš? I to je onda ono gde bi terapeut trebalo da počne malo da i dovodi u pitanje sve ono. Znaš, pokušam setiti neko primjera sve vreme, neke frustracije ili konfrontacije koja je bila vremenjena i dobra. I sećam se, primjer znam za jedne osobe koja kaže, nekako govori o tome kako je dobra prema drugima i kako nekako je dosta povređuju neke akcije drugih. I onda kaže, ali ja nikog nisam u životu povredila. I naša terapeut odgovara, jesi ti svesna da je to potpuno nemoguće? Mm-hmm. Znaš, jer nekako, znaš, ne verujem da bi ti ChatGPT bi rekao, da, ti si dobra, nisi nikog povredila.
Super,
znaš,
si, bravo.
Nastavi tako,
da,
naravno.
Da, kako si iskrena, odlično. To je jedna stvar. Sa druge strane, ne smemo nikada zaboraviti da osobe u terapijskom kontekstu često odigravaju odnose koje inače imaju u svakodnevnom svom životu od samog detinjstva, odnosno rade ono što im je poznato. I ono što bi terapija trebala da bude, trebalo bi da bude to jedno korektivno iskustvo, odnosno da se neko ne ponaša onako kako ti tražiš od njega da se ponaša, u smislu, recimo, imaš osobe koje su živele u konfliktnim porodicama i vrlo je verovatno da će u jednom momentu doći, odnosno osoba pokušati da isprovocira konflikt ili pokušati da, recimo, natera terapeuta da je mrzi ili da ga mrzi iz razloga što je to komforna pozicija, jer kad mene neko mrzi, ja onda mogu da odem, da se ne osjećam krivim, jer sam odbačen, nisam ja od ta koja je odbacila ili tako dalje i tako dalje. Sad ima različitih nekih tih primjera. Tako da terapeut kao čovek, svesno biće sa svim svojim manama i vrlinama, mislim da može da bude, koji je pritom vrlo edukovan, nadam se, vrlo edukovan u tome što radi, može da bude jedno savršeno korektivno iskustvo za osobu koja nikada se nije susrela sa takvim odnosom u životu. I čini mi se da to može da bude izuzetno, izuzetno lekovito. I sviđa mi se ovo što si napomenuo, to je to trajanje terapije. Odnosno, svi znamo da psihoterapija jeste, počinje na samim javljanjem, jel tako, za psihoterapiju, odnosno kada kontaktiraš psihoterapeuta, već tu krećeš sa nekom psihoterapijom. Međutim, to duboko prorađivanje i ti neki duboka razmatranja ne dolaze tako brzo. Znači, oni dolaze mesecima kasnije. Ali ima razlog zašto je to tako. Razlog za to jeste upravo to što osoba mora da izgradi sa tobom odnos, mora da ti veruje, mora da prođe mnogo nekih drugih stvari pre nego što se dođe do dubine, jel tako, da se skrinu svi ti površni, površni slojevi. I prosto, i mislim da svi terapeuti znaju da osobe u određenim trenucima nisu spremne da se sa nečim, jel tako, sa nečim suoče. Ali čak i ukoliko se desi da se neka konfrontacija desi neuvremenjeno, jer se i to dešava, znači da neko se izlane ili slučajno sklizne na neki način, neko nešto pogrešno čuje, i to je odlična stvar za da kažem, za neki terapijski razgovor. Čak mi se dešavalo i u određenim situacijama da mi klijenti dolaze i kažu, ja evo već 3 seanse ništa živo o sebi nisam saznala, imam osjećaj da dolazim za džabe, bacam pare, tu imamo neku tralala priču, vas gledam kao da ste mi prijatelj, kao da sam izašao na kafu s vama i tako dalje. I onda se iz toga rodi jedan jako produktivni razgovor, u smislu, a zašto je tebi potrebno da imaš uvek neki uvid na terapiji, zašto ti je potrebno, šta tebi treba, koja su tvoje očekivanja i tako dalje. Znači, priča se o nekim stvarima, to su stvari koje se onako rađaju na samoj seansi, čak i onog trenutka kad ne vidiš da ima bilo kakve poente.
Sve, to je baš lijep primjer, neko, sve je tema. Sve što je ljudima važno je tema. I o svemu se može pričati.
A nekako... pogotovo su teme ovo što se tiče odnosa terapeuta, tebe i, i klijenta. Znači, to je najbitnije u stvari. Zašto si se ti naljutila na mene? Zašto, si, zašto se nisi pojavio danas na terapiji? Zašto kasniš uvek 15 minuta? Zašto ti je, zašto sve vreme cupkaš, imaš ono, jednom nogom si na vratima sve vreme? Zašto, mislim, postoji toliko sijaset stvari kako koje se dešavaju u terapiji koje ne mogu da se još uvek dese u online svijetu.
Evo, znaš, tako još jedan, sjećam se to i malo ranije pa sam zaboravio i sad sam se sjetio opet, tako da verovatno je važno. Tim se sjećam dva puta, ali šta je isto jedan deo tog odnosa koji je ovdje potpuno izgubljen je, znači, bilo koji vid neverbalne komunikacije.
Ah, isto sam se sjetio i zaboravio. Bravo.
Koji je često, da kažem, ključne neke stvari nosi. Ja, evo, probat ću da dam par primjera da, da ljudi mogu da razumeju. Znači, dešava se da neko klijent priča i da krene da se smeje za stvari koje nisu smešne, ali on stalno se smeje i ti vidiš da taj smeh nečemu služi. Onda kažeš, ajde probaj da mi to sad kažeš bez smejanja, na što kreće odmah da plače. Znači, eto, to nešto tako ne možeš da vidiš ovako. Ili recimo, znaš, neki klijenti nešto priča i onda nekako ti primećuješ da te krene se zeva. Znaš, jer je on potpuno nekako odsečen od svih doživljavanja, priču kao da je to koje se desila nekom tamo 17. Znaš, mislim, gomila stvari ima. Promjena položaja tela kad se neka tema pomene. Znaš, na primjer, kad se priča o nečemu, onda vidiš da se neko skuplja ovako savjeva. Ili to, grčvilice, na primjer, u nekom momentu. To su sve stvari koje su nama mnogo važne informacije.
Evo, na primjer, ne znam da li su ljudi primetili, odnosno trebalo bi ovi koji gledaju na YouTube-u, da ti onog momenta kad si krenuo da pričaš o neverbalnoj komunikaciji si ovako prekrstio ruke. Kad bi neki analitičari to gledali, vrlo bi verovatno to interpretirali na način da je to tebi nekako možda, kako bih rekao, intimna jedna tema od kojom se braniš i nekako ovako jedan stav rukama, jel tako, znači neka vrsta odbrane postavljena, pa mi sad reci, jel ima neke veze s tim?
Da, pa nemam pojma.
Možda
ja sam,
ima.
Slušaj da ti kažem, moram ti kažem da sa tim pokretom imam veliki problem, baš zato što znam da se on često tako tumači i onda kad god negdje sebe primetim da sam ovako, rekao, ajde bolje skloni, bolje da neko ne vidi, da ne bude da se ja nešto branim, da. Tako da, često mi ruke idu tako, vidjet ćemo. Možda nekad to budem istražio.
Da, pa eto ti tema za tvoj lični rad. Ali meni se izuzetno sviđa ova tema neverbalne komunikacije zato što ona nosi mnogo veliku moć. Ne samo u klijentu, nego i u terapeuti, u tome kako klijent doživljava terapeuta. Recimo, imaš terapeute koji zevaju, terapeute koji ne gledaju u oči, imaš terapeute koji gledaju na sat, što je izuzetno može da bude frustrirajuće. Da imaš terapeute koji se, da kažem, vrpolje, koji su na raznih nekih načina i to može dosta različito da deluje na različite klijente. Nekome to može da prija, nekome to možda izuzetno da smeta i verovatno i istom klijentu u različitim periodima terapije to može da izgleda drugačije. Meni je žao što nisam bio kao Freud koji leži iza klijenta svog koji žmuri na kauču i može da se, može se ponaša kako hoće. Ovako, kad smo face to face, dosta moraš da vodiš računa i o toj neverbalnoj komunikaciji. A kao što znamo, neverbalna komunikacija je pod velikim uplivom našeg nesvesnog dela, tako da je teško je nekada i kontrolisati i ono što ljudi ne znaju, verovatno jeste da i terapeuti mnogo uče na svojim ličnim terapijama kada ih njihov terapeut konfrontira sa tom upravo neverbalnom ekspresijom i potrebno je mnogo truda i uvida da bi se ta neka neverbalna komunikacija svela na minimum koja bi mogla da dovede do povređivanja. Mislim, ne znam da li se razumeš uopšte šta hoću.
Super što si pomenuo ovo, jer je, mislim, koliko je važan zapravo lični rad za same terapeute, jer i za ovo što si rekao, a i za ono što si malo pre rekao, tad si me na to podsjetio, kad si rekao da klijenti sa nama odigravaju neke njihove poznate obrasce situacije i rekreiraju neke aspekte odnosa, koliko je onda važno nama da smo mi, kao kažem, to će u nama kao terapeutima buditi neka osjećanja, nismo mi od kamena, na nas utiče ono što klijenti rade. I onda baš nam je, lična terapija nam je baš važna da možemo da vidimo koje su naše teme i koje su naše slabe tačke i onda kada nešto osetimo da možemo da razgraničimo da li je ovo moje, jer mene to pogađa zbog moje stvari, ili ovo nešto što mi klijent ubacuje. Ako je moje, onda ću ga iskontrolisati i staviti sa strane, ako je od njega, onda ću to izneti pa ćemo vidjeti još čemu se radi.
Jako je to isto bitna tema, eto mi smo kod ChatGPT, sam podržavamo jeste. Jedan drugoga.
Bravo, bravo, da.
Ali hoću ja kažem da je i to jedna stvar, znači da ChatGPT teško da može da prepozna te mehanizme odbrane kao što su projektivna identifikacija, kao
zato što nema svoju ličnost koja je najveće oruđe terapeuta u radu.
Jeste.
I to kako se mi osjećamo sa klijentom je uvek najvažniji izvor informacija za nas.
Jeste. I evo, dešava mi se sada da imam neke grupe koje vodim i u tim, na tim grupama u razgovoru sa različitim ljudima u istom momentu osjećam različite emocije. I sad imaš osobu koja, recimo, iznosi previše informacija, meni knedla u grlu sve vreme, ona potpuno hladna. I to je ono u stvari gde ja svojom interpretacijom svojih emocija u tom momentu mogu da ukažem da je to jako tužna tema u kojoj ta osoba, jel tako, je tu tugu ocekla i negde ubacila u mene. Samom tom interpretacijom ti možeš da mnogo da postigneš na samoj terapijskoj seansi. I još jednu stvar što kažeš, setim se pa zaboravim. Kada smo pričali o tome da je ChatGPT dostupan 24 sata, ja mislim da je to jako loše i može da bude jedna velika navlakuša. Terapeut i ne treba da bude dostupan 24 sata iz mnogo razloga, eto ti ćeš reći zašto ti misliš da to nije dobro, pretpostavljam se sa mnom slažeš. Prvenstveno zato što terapijska seansa bi trebalo da bude i s razlogom je u određenom vremenskom periodu, da li je jednom nedeljno ili više puta nedeljno ili jednom mesečno, bez obzira, ali terapeut procenjuje koliko je bitno da osoba dolazi na terapiju ili sama osoba u nekom momentu ako ide duže, ali postoji razlog za to da čini mi se da ljudi mogu da postanu zavisni od terapije i da ne mogu više ništa sami. I često mi se desi da recimo zakažem, na primjer, dispanzersku kontrolu za mjesec dana upravo iz razloga što mislim da osoba treba nešto i sama da prebrodi, da ne bi svaka teskoba bila razlog ponovnog dolaska, jel tako, na terapiju, što se onda oduzima jedna vrsta autonomije na sopstvenim životom, jedna vrsta psihološke snage koju bismo mi svi trebali da imamo u sebi. Sad ti ako imaš ChatGPT pored sebe u svakom momentu da te za sve savetuje, šta onda govori o tebi i gde te onda to vodi? U jednu potpuno pasivnu poziciju. Sa druge strane, postoji takođe nešto što se zove prorada van terapijske seanse. Dakle, svi znamo koji idemo na terapiju da je ta terapijska seansa u stvari najmanja prorada, da ti nakon toga nedelju dana razmišljaš o prethodnoj seansi i onome šta će se desiti na sledećoj, da je to ono što se dešava van terapijske seanse možda još i bitnije nego od onoga što se dešava u samoj seansi, jer ti u tom periodu između i testiraš sebe i svoje odnose i ono što si naučio i da li je taj uvid koji si stekao na terapiji zaista odgovara nekoj realnosti, ti razmišljaš o svemu onome što je razgovarano i onome što će sledeće pričati, samim tim imaš neku vrstu introspekcije i van te sobe u kojoj si sat vremena recimo razgovarao o nekim svojim problemima. Tako da sve nekako kada si uključen u taj proces ima neku vrstu, da kažem, prorade i nije ovaj razgovor koji se vodi sa ChatGPT-em jedino što, jel tako, pomaže.
Apsolutno da i opet dolazimo do te neke optimalne frustracije. I to je frustracija. Mnogima je frustracija što mogu da vide terapeuta samo jednom nedeljom. Mnogi bi ga vidjeli svakog dana. Znaš, ali pitanje je šta je zapravo ide njima u korist. Znaš, a ne samo ono kako se oni osjećaju najprijatnije. I mislim da je baš zbog toga vrlo važno da imamo, da nikad ne izgubimo iz vida to da klijente podržavamo, ali ne po cenu upravo tog gubitka njihove autonomije, ne po cenu toga postanu zavisni od nas. Ok je da budemo veća podrška u nekim momentima nekih velikih kriza, ali ne da bude nekako modus operandi celog života da meni treba moj terapeut za sve.
I pitanje u stvari šta je cilj onda te terapije? Da li je cilj da se beskonačno analiziramo? Da li je cilj da saznamo bukvalno sve o sebi? Da li je cilj da imamo nekoga ko će da nas ko Amajlija vodi kroz sve moguće stresne situacije? Ili nam je u stvari cilj da postanemo funkcionalni do mere da nam niko ne treba da se suočimo sa svim frustrirajućim situacijama koje život sa sobom nosi? Jer život je odvratan u mnogim situacijama, ljudi su odvratni, frustrirajući, znači postoji mnogo situacija koje nas čekaju. U stvari suština terapije bi trebalo da bude da nam da veštine i da nas osposobi za to što nas čeka, a ne da nas napravi zavisnim od toga da ja svakih 5 minuta razmišljam o tome da li da pozovem terapeuta da me sad u ovom trenutku baš posavetuje, pa, zato što mi se plače jer me je naduvao šef za nešto što nisam dobro odradio.
Tako je. Znaš, mora malo da se trpi i mora malo da se preozme odgovornost za svoj život na kraju krajeva. A svi ti pokušaji da nas, i to kad nas terapeut vodi sve vreme, to je isto izbjegavanje odgovornosti. Znaš, i to je isto neka vrsta nedonošenja odluka, neprovljenja izbora. To sve ono što nas zapravo udaljava od toga što kažeš vođa nekog funkcionalnog nezavisnog života. Znaš, i razmišljam sad o nekako o celoj ovoj našoj epizodi, kako je krenula i kako smo davali neke ove naše primere nekih tegoba. Naše prve reakcije čini mi se dosta dobre i prijatne, lepo iznenađeni, i onda neko što se više priča, to više shvatamo koliko ima mana. I zato mislim da je baš ta i ova naša epizoda na neki način je dobar pokazatelj kakav je ChatGPT kao terapeut. Znači, super je na početku, super je za nešto možda teorijski i površno, ali za da ipak tu fali mnogo suštinskih stvari. Mm-hmm. Jer nekako, i opet se vraćamo na to da je psihoterapija stvarno jedna praktična veština, isto koliko je i važno biti teorijski potkovan. Znači, nije dovoljno samo da imaš svo teorijsko znanje ovog sveta da bi bio terapeut.
Tako je. Hoću i samo da naglasim da nismo jedni od onih koji strahuju od toga da ćemo izgubiti poslove ako će GPT se unapredi.
Ja apsolutno tu nemam nikakav strah. Ja, meni je to potpuno nekako jasno da se to bar za vreme našeg radnog veka neće desiti.
Da, ali u krajnjem slučaju nek se i desi. Drago bi mi bilo da ljudi koji ne mogu da priušte psihoterapiju imaju bar neku vrstu savjetovanja i nešto što je zasnovano na činjenicama. Ja mogu samo da kažem i jednu stvar koja također može da bude opasnost, a to je što ChatGPT ima tendenciju da zamaskira određene odgovore na koje zapravo ne zna odgovor. Dešava se i to da ChatGPT izmišlja informacije. Ne znam da li ti se to desilo nekada, ali dešava se. Znači, onog momenta kada ne zna, onda krene da izmišlja da bi i onda da neki odgovor. To može da bude potencijalno opasno. Jer sećam se kad smo radili neke domaće serije kao onu jednu od naših epizoda, i onda sam ja ukucao, na primjer, da mi kaže nešto o, ne znam, liku Gige Morales.
Da, lupam, bolji život. Sad jeste, bolji život.
Nešto je to bilo, i on sad kaže, ne znam, Giga Morales, to, i ja kažem, dobro, reci mi radnju serije, i on onda krene da izmišlja neka imena, neke potpuno nebuloze, znaš, kao Marko, Viktor, njegova deca. Potpuno se zabezek nešto, je ono kada ne može, jer verovatno tih informacija u tom trenutku nije bilo dovoljno, ili možda ja nisam imao premium nalog, ali samim tim negde smo toliko naučili da verujemo ChatGPT-u, pogotovo ljudi koji ga intenzivno koriste, da smo negde prestali da ga preispitujemo. I to je onda dovodi, da kažem, vodi jednu vrstu opasnosti, zato što ti imaš situacije u psihijatriji koje mogu biti izuzetno štetne i teške i opasne i za osobu i za okolinu. Tako da ne možemo sad da imamo ni ChatGPT ne kao neku referentnu tačku, kao što ne možemo ni terapeuta, između ostalog ni ljude, ali opet je, kako da kažem...
Ali ljude ćemo prirodno sumnjati malo.
Mislim da smo u ljude više sumnjičavi nego u tehniku. Mislim da ne bi bilo loše u stvari da napomenemo i neke stvari koje su vezane za urgentnu psihijatriju, i to prvenstveno ne samo da mislim na ovaj napad panike koji smo promenuli, već mislim i na, recimo, suicidalnost. Šta ukoliko se javi... suicidalnost u toku psihoterapije, jer mi znamo da ukoliko se osoba konfrontira sa nečim sa čim ne može da se izbori u tom trenutku, može da pogorša tu sliku, recimo, depresije ili suicidalnosti. Kako ChatGPT da to prepozna? Zato što, ne znam, eto, koliko su ljudi upoznati, ali postoji nešto u psihijatriji što mi učimo i na našoj specijalizaciji što se zove procena suicidalnosti. Dakle, ti bi trebalo da budeš edukovan u tom smislu kao kliničar da proceniš da li je ta osoba aktivno suicidalna, odnosno da li nosi određenu vrstu rizika. ChatGPT s druge strane ima treniranje da ti veruje i sad ti ako kažeš ne, nisam, na primjer čak i ako te pita i kažeš ne, nisam suicidalno, on te uzima zdravo za gotovo. Međutim, mi znamo da u praksi baš i nije tako.
Apsolutno da. Apsolutno da, znamo da postoje, kako da kažem, posebno kod ljudi sa istorijatom neke suicidalnosti, bilo na nivou misli i ideja, bilo na nivou i pokušaja, samopovređivanje, emocionalna nestabilnost.
Ili porodičnu istoriju.
Porodična istorija, impulsivnost sa nekim, da kažem, lošom kontrolom ponašanja u periodima te visoke jakih impulsa. To je nešto mi moramo sve vreme da obraćamo pažnju. Sve vreme da kad god nam se pojavi neka naznaka koju možda nekad možemo pre i da osetimo nego da neko kognitivno obradimo, mi to moramo da na to obratimo pažnju.
Da, pa zamisli, evo nekoga pitaš da li si sujeti, da on kaže ne. Ne, što ste me to pitali? Naprimer. To je vrlo, kako da kažem, naša intuicija ne može da se zameni nikakvom tehnologijom, bar mi se čini, još uvek. Vidjet ćemo šta nosi budućnost, ali nema šanse. Zato što to je ono šesto čulo koje terapeuti nose u sebi. Dakle, preterano, kako ti da iznijansiraš tekst koji ti neko napiše ili kako ChatGPT da ti analizira boju glasa. Znači, način reakcije, količina negiranja, facijalna ekspresija, ono što osoba ne može da kontroliše, to je mimika, puls, zgrčenost tela, to je ono što si ti rekao, postura, ne znam više ni šta, ono da neko bukvalno može sad da zatvori kompjuter, ako ga, zamisli ChatGPT ga pita da li se razmišlja nekada da povrediš sebe, on zatvori laptop, ode negde i mislim kako, i onda ga ponovo posle otvori i kaže nisam. Mislim, ne može da proceni tu reakciju u tom momentu.
Tako je. Tako, pa ja stvarno, evo, razmišljam sad ome, ja nemam šta mnogo pametno da kažem, osim toga da me strašno uznemirava pomisao da suicidalna osoba traži pomoć od ChatGPT-a. Eto, prosto ta misao mi je nekako jako uznemirujuća.
A siguran sam da ih
da,
ima.
Da, apsolutno da.
Da, i apsolutno se s tom slažem i ne znam uopšte kako bi to moglo da pomogne. Ja se nadam da pošto ne znam da li si probavao za neka telesna stanja.
Da, da kaže posetite.
Posetite lekara, ovo nisu baš uvek proverene informacije, tralala. To mi se sviđa. E sad pitam se da li je tako za psihološko-psihijatrijske tegobe. Nisam siguran, trebalo bi možda i to da isprobamo u nekoj od epizoda. Ali eto, u ovom trenutku delim tvoju zabrinutost i mislim da može da bude vrlo problematično.
Tako da sve ukupno
ocena
nedovoljna.
Nedovoljna, da. Pa recimo, šta znam, šta bih ja rekao, možda 3 od 10.
Pa 3 i 4 sam ja.
3 i 4, pa eto, da ne budemo baš previše strogi, jeste. Ali eto, ChatGPT, ništa. Moram samo da naglasim da ćemo sada u Patreonu da probamo jednu drugu vrstu ChatGPT-a.
Na Uroševu preporuku.
Hoće.
Takozvani Monday mode koji sve odgovara cinično i pasivno-agresivno, tako da s njim nećemo imati problem
pretjerane. Hoćemo da nas napljuje.
Nećemo imati problem pretjerane validacije koje se sa njim.
Da. Sada ćemo i da idemo na pljuvanje od strane ChatGPT-a, a sa vama se u ovom trenutku opraštamo. Hvala Rosi koja nas je podržala u ovoj epizodi. Hvala svima vama koji ste ostali do kraja ove epizode i koji ste se preznojavali ovde sa mnom i sa Mihajlom, jer nam ova epizoda je bila utoliko neprijatna što smo morali neke svoje stvari da delimo sa mašinom. Nekome je to prijatno, nekome nije, da. Ali dobro, ajde. U svakom slučaju, predlažite nam ukoliko biste želeli da vidite još ovakvih epizoda. Mi naravno slušamo i gledamo sve. Zapratite nas na društvenim mrežama, subscribeujte se na naš kanal. Ili ima nešto, nisam rekao, nadam se da nema. Hvala svima i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.